Yamoqchi. Assalomu alaykum, mening ertaksevar o'g'il qizlarim. Hozir men sizlarga yamoqchi deb atalgan o'zbek xalq ertagini aytib beraman. Sizlar esa diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda ma'ruf yamoqchi degan bir odam bo'lgan ekan. U faqat yamoqchilik qilib arang kun kechirar ekan. Ma'ruf mahallasidagi kattalarning maslahati bilan Ro'zvon Otin degan bir beva xotinga uylangan ekan. Ro'zvon Otin nomi Otin bo'lgani bilan o'zi fol ochib, rom ko'radigan firibgar bir xotin ekan. U erining yamoqchilik qilib topgan puliga hech qanoat qilmas ekan. Bir kuni ma'ruf yamoqchi bozorda kun bo'yi ishsiz o'tirib, kechqurun uyiga quruq qaytibdi. Buni ko'rgan Ro'zvon nolibdi.
Voy voy ey! 40 ta qo'yli boyday namuncha bemalol kelmasangiz, bu xotinim nima yeydi, ochidan o'ldimi, qoldimi demaysiz ama? Tovba, qani, nima olib keldingiz?
Ey xotin, bugun bir tiyin ham ishlamadim. Birov yarim kiyimiga yamoq soldirarmikin deb qora namoz shomgacha kutdim. Nachora. Xudo bugunga bizga rizq atamagan ekan.
Ah, menginani peshonam sho'r bo'lmasa, kelib-kelib yamoqchiga tegamanmi, a? Bo'ldi. Toqatim toq bo'ldi. Yo'qoling ko'zimdan. Biroq yegulik keltirmasangiz, uyga kiritmayman. Boring.
Ro'zvon Otin erini qarg'ab-qarg'ab uydan haydabdi. Ma'ruf yamoqchi ham rosa jonidan to'ygan ekan. Xotini bilan orani ochiq qilib, "Bari" debdi-yu, shahardan bosh olib chiqib ketibdi. Karvonlarga qo'shilib, ularning tuya, otlarini boqib, qorovullik qilib, ming azobu uqubatlar bilan Xotan shahriga yetib boribdi. Xotanda ma'rufning tanishlaridan Ali degan bir katta savdogar bor ekan. U ma'rufni ko'rib qolib, uni tekinga ishlatmoqchi bo'lib, hila nayrang bilan uyiga olib boribdi. Uni darhol hammomga tushirib, yangi kiyim bosh kiydirib, katta ziyofat qilibdi. Ertasiga ma'rufga alohida do'kon ochib beribdi.
Shu do'kon senga. Men seni odamlarga o'zimning savdogar do'stim deb tanishtiraman. Shuning uchun ham savdogarlardek savdo qilgin. Do'konni yuritib tur. Foydani yaxshi qilsang, o'zingga ham qoladi.
Mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. Asli hech savdo bilan shug'ullanmaganman. Shunday bo'lsa ham qo'limdan kelganicha harakat qilaman.
Ma'rufning qo'li juda ochiq ekan. U oldiga tilanib kelgan gadoylarga do'kondagi mollardan, pullardan berib jo'nataveribdi. Xullas, o'sha kunning o'zidayoq do'konning ming tillalik dastmoyasini shahardagi gadoylarga, yetim-yesirlarga berib tamom qilibdi.
Hey, Ma'ruf, endi bunday qilma. Ha, bunaqada meni xonavayron qilasan-u?
Ma'ruf xo'jayinining gapiga kirmay, do'kondagi mollarni tilanib kelgan gadoylarga berib, yana tamomlabdi. Odamlar Ma'rufning qo'li ochiqligini bir pasda to'rt tomonga yoyishibdi. Uning ovozasi Xotan podshosiga yetibdi. Podshoh uni chaqirtiribdi. Ma'rufning kelishiga dasturxonlar yozilib, rang-barang taomlar hozir qilinibdi. Ovqatdan so'ng podshoh ma'ruf yamoqchidan savol so'rabdi.
Xo'sh, mehmon, siz asli qaysi yurtdansiz? Asli naslingiz kim?
Podshohim, men katta savdogarman. Asli Samarqandlikman. Mol davlatim juda ko'p. Ammo savdogarning ishi yurtma-yurt kezish bo'lgani uchun ham sizning yurtingizga savdo ishlari bilan keldim.
Podshoh uni sinash uchun qo'lidagi uzugini chiqarib, ko'zi qanday toshdan ekanini va narxi qancha ekanini so'rabdi. Ma'ruf uzukni tishi bilan sinab ko'raman deb sindirib qo'yibdi.
Shohim, bu yaramas tosh ekan. 1000 tillaga arzimaydi. Menda 100 ming tillaga arziydigan asl toshlar bor.
Podshoh uzukni 1000 tillaga olgan ekan. Podshoh vazir bilan maslahatlashib, yamoqchi ta'rif qilgan 100 ming tillali qimmatbaho toshlarni olish uchun qizi Jahon Aroni Ma'rufga bermoqchi bo'libdi. Vazirlar Ma'rufdan podshohning yagona qizi Jahon Aroni xotin qilib olishini iltimos qilibdilar.
Taklifinglar menga ma'qul. Faqat mening mollarim, tuyalarim yo'lda. Ular kelgandan keyin to'y qilsak qanday bo'lar ekan?
Ma'ruf shunday deb bu nikohdan qutulib qolmoqchi ekan. Bo'lmabdi. 40 kechayu 40 kunduz to'yu tomosha qilib Ma'rufga Jahon Aroni olib beribdilar. Ma'ruf Jahon Aro bilan 3 oy turmush kechiribdi. Ammo yolg'on gapirganidan juda qiynalibdi. Rostini aytay desa, ali uni boy deb yurtga ovoza qilgan. Yolg'onning boshida ali turganini bilsa, podshoh ikkisini ham sog' qo'ymaydi. Aytmay desa, butun boshli yurtning podshosini aldab, uning qizi bilan yashash ham oson emas. Axiri biror bahona bilan qochib ketishga ahd qilibdi.
Malikam, men yo'lda kelayotgan mollardan xabar olib kelaman. Hisobimga ko'ra ular allaqachon yetib kelishlari kerak edi. Karvonlarim qaroqchilar qo'liga tushdimikan? Shundan xavotirdaman. Agar qaytmasam, mendan rozi bo'ling. Har holda safar judayam xatarli.
Jahon Aro avvaliga ko'nmadi. Ammo Ma'ruf bormasam bo'lmaydi degach ko'nishga rozi bo'libdi. Shunday qilib, asli yamoqchi bo'lgan Ma'ruf Xotan shahridan chiqib ketibdi. Shu bilan boshini o'limdan saqlab qolmoqchi bo'libdi. Ma'ruf yamoqchi Xotandan chiqib ancha yo'l yuribdi. Yo'lda ketayotganida qarasa, dehqonlar yer haydayotgan ekan. Yo'l yuraverib charchagan, ochlikdan qiynalgan yamoqchi bir dehqondan non bilan qatiq so'rabdi.
O'g'lim, mening uyim anavi tepalikda. Sen ho'kizlarimga qarab turgin. Men borib non bilan qatiq olib kelaman.
Dehqon uyiga jo'nabdi. Ma'ruf biroz dam olib, dehqon kelgunicha yerni haydab turay deb yer hayday boshlabdi. Bir vaqt qarasa, omoch tishi bir narsaga qadalibdi. Ma'ruf shuncha harakat qilsa ham ho'kizlar yurolmasdan to'xtab qolibdi.
Endi meni xudo urdi. Peshonam sho'r ekan. Dehqon kelsa, nima deb javob beraman?
Ma'ruf qayg'urib, omoch tishini chiqazib olishga unnabdi. Lekin omoch tishi bir marmar toshga taqalib qolganidan sira siljimabdi. Ma'ruf tuproqni kavlab, toshni olib tashlamoqchi bo'libdi. Axiri toshni bazo'r ko'tarib bir chetga irg'itibdi. Qarasa, toshning tagida bir zinapoya bor ekan. Ma'ruf o'z baxtini sinab ko'rmoqchi bo'lib, ko'zini chirt yumib, zinapoya bilan chuqurga tushaveribdi. Qadami yerga tekkanida ko'zini ochibdi. Qarasa, hamma yoq kunduzdek yop yorug' imish.
Tavba. Bu qanday sinoat bo'ldi? Bu yerda na chiroq bor, na sham. Ammo hamma yoq yop yorug'. Voy. Anavi eshiklarning qubbasiga o'ralgan gavharlarni qaraya. Har biri bir podshohning bir yillik boj xirojiga to'g'ri keladi-yu. Ha, yorug'lik mana shu gavharlardan tarilayotgan ekanda.
Ma'ruf bu uyda 40 uy ko'ribdi. Uylarning eshiklari qimmatbaho yog'ochlardan yasalgan bo'lib, eshiklariga oppoq pardalar tortilgan emish. Shu uylarning biriga kirsa, qator-qator sandiqlar turgan emish. Har qaysi sandiqning kaliti burnida turgan emish. Ma'ruf darhol bir sandiqni ochibdi.
Mana bularni qaraya. Har birining ichi oltin, lal, javohirlar, qimmatbaho buyumlarga to'laya. Qani, oxirgi uyga ham kirib ko'raychi?
Oxirgi uyga kiribdi. U uy hammasidan ham katta bo'lib, juda ham yaxshi bezatilgan emish. Ammo bu uyda sandiq oltin yo'q emish. Uyning to'rida taxt bo'lib, u eng qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Taxt ustidagi bir oltin sandiqcha ichida esa zumrad ko'zli kumush uzuk porlab turgan ekan. Ma'ruf uzukni olib barmog'iga taqibdi. Uning ko'zini sinchiklab ko'rmoqchi bo'lib, qo'li bilan silagan ekan, birdaniga qattiq guldiragan tovush eshitildi. Ma'ruf qo'rqib, hushidan ketayotibdi. Qay ko'z bilan ko'rsinki, ikkita billur shoxli katta bir div uning oldida ta'zim qilib turgan emish.
Ey xo'jam, nima xizmat buyurasiz? Tog'larni daryoga uraymi yo shaharlarni suvga g'arq qilaymi?
Sen o'zing kimsan?
Meni Radiqosov deydilar. Ko'xigovdagi devlarning podshosi bo'laman. 700 ming lashkarim bor. Kimki shu uzukni qo'liga olsa, men uning xizmatkori bo'laman. Xohlasa bir shaharni ko'chirib daryoga tashlayman. Xohlasa bir lahzada cho'llarda shaharlar barpo qilaman.
Dev yana ikki bukilib ta'zim qilibdi. Ma'ruf es hushini yig'ib turib devga buyurdi.
Darhol 900 eng yaxshi ot, 900 eng yaxshi nortuya hozirlab, shu yerdagi oltin va qimmatbaho toshlarni ortib, tashqariga shohona chodir tikasan. 10 mingta jangchi polvonlarni hozir qilasan.
dunyoda hech kim kiymagan shohona kiyimboshlar, qimmatbaho toshlardan qilingan yaroqlar tayyorlab qo'yasan.
Radi Qosif ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qilibdi.
Buyrug'ingiz bosh ustiga hojam.
Dev shunday deb ko'zdan g'oyib bo'libdi. Ma'ruf tashqariga chiqsa, Radi Qosif hamma narsani hozirlab Ma'rufni kutib turgan emish. Ma'ruf darhol qimmatbaho ustboshlarni kiyib, Radi Qosif tayyorlagan taxt ustiga chiqib o'tiribdi. Uning atrofida odam suratiga kirgan devlar, Radi Qosif olib kelgan kishilar, chiroyli qizlar qo'l qovushtirib farmonga hozir bo'lib turgan emishlar. Endi so'zni dehqondan eshiting. Dehqon bir kuvacha qatiq, to'rtta qotgan non olib kelar ekan, uzoqdan o'z yeriga qurilgan chodirlar va ajoyib otlarni ko'rib, esini yo'qotayozibdi. Ma'rufning amri bilan dehqonni ichkariga olib kiribdilar. Dehqon Ma'rufni podshoh deb o'ylab, unga ta'zim qilibdi. Quruq kelgani uchun kechirim so'rabdi. Ma'ruf o'rnidan turib, dehqonni quchog'iga olibdi.
Otajon, sizning bu olib kelgan non bilan qatig'ingiz menga 7 iqlim podshohligidan ham ortiq. Tilang tilagingizni.
Podshohim, men bu yerni ekish uchun bir boydan ijaraga olganman. Boy meni ko'p xo'rlaydi. Menga turli tuman jabr zulmlar qiladi. Olgan hosilimdan 9 hissasini boy tortib oladi. O'zimga atigi 1 hissa qoladi. Yil bo'yi bola chaqam bilan ishlayman. Oxiri och yalang'och qolamiz. Hey, tilagim shuki, siz o'sha zolim boyning jazosini bersangiz, toki men ham ro'yobga chiqsam. Ma'ruf darhol uzuk ko'ziga qo'l tekkizibdi. Shu onda hozir bo'lgan Radi Qosif ta'zimni bajo keltirib, yer o'pib xizmatga tayyor turibdi.
Amringizga muntazirman, hojam.
Huzurimga mana shu yer egasini keltir.
Bir zumda haligi yer egasi bo'lgan boy Ma'rufning huzurida paydo bo'libdi. Boy ham Ma'rufni podshoh deb o'ylabdi. Ma'ruf sutxo'r boyga do'q qilibdi.
La'nat! Sen nega dehqonlarni ezasan?
Boy esankirab Ma'rufning so'rog'iga javob berolmabdi. Ma'ruf devlarga buyurib, boyning bor yerini dehqonga umrbod vasiqa qilib beribdi.
Otajon, endi yer o'zingizniki bo'ldi. Sizga hech kim zug'um qila olmaydi. Men sizga 10 sandiq tilla ham beraman. Siz shu sutxo'r boyga o'xshab, boshqa kambag'al dehqonlarni ezmasdan, tillalarni boshqa dehqonlarga ham bo'lib bering. O'zingiz ham bahuzur xarjlab yuravering.
Endi so'zni Xotan podshosidan eshiting. Ma'rufni qochib ketganini Xotan podshosi bilib qolibdi. Podshoh darhol Ma'ruf orqasidan choparlar yuboribdi. Uni qayerda topsalar ham bog'lab, kishallab olib kelishga buyuribdi.
U navbakorni shunday azob berib o'ldirayki, Bu voqea boshqalarga katta ibrat bo'lsin. Bundan keyin hech kim meni alday olmasin.
Xotan podshosining choparlari ot qo'yib Ma'rufni izlab ketibdilar. Nihoyat chodirlar tikilgan joyga yetib hayron qolibdilar. Chunki umrlarida bunday qimmatbaho chodirlarni aslo ko'rmagan ekanlar. Choparlar otdan tushib ruxsat so'rab chodir ichiga kiribdilar. Ma'rufga ta'zim qilibdilar.
Xush kelibsiz, Xotan shohining choparlari. Xush. Nima xizmat bilan keldingiz?
Ey Shahanshoh, janobingizni qaynotalari yo'lga chiqib, sizni kutib olish uchun yubordilar.
Choparlar ikki bukilib ta'zim qilishibdi. Ma'ruf o'sha onda xazinachini chaqiribdi.
Har bir choparga 1000 tilladan pul berilsin.
Oltinni olgan choparlar Ma'rufga qulluq qilib, podshohga xabar berish uchun jo'nab ketibdilar. Choparlar orqasidan Ma'ruf ham o'ziga qarashli odamlarni yasantirib, chiroyli otlarga mindirib, dunyo-dunyo oltinlar, qimmatbaho toshlar, lalu gavharlarni nor tuyalarga yuklab, Xotan shahriga ravona bo'libdi. Choparlar tezlik bilan podshoh huzuriga borib, Ma'rufning davlatini, shonu shavkatini podshohga shunday ta'rif va tavsif qilibdilarki, Xotan podshosining og'zi ochilib qolibdi. Ular ertasi erta bilan Ma'rufning shaharga kelishini podshohga ma'lum qilibdilar. Ertasiga choshgoh paytida shaharning kunchiqar tomonida chang paydo bo'libdi. Oradan sal fursat o'tmay yaxshi otlarga mingan chiroyli yigit-qizlar, Rustamdek pahlavonlar, yuk ortilgan nor tuyalar yaqinlashib kelaveribdilar. Bularning oldida qanchadan qancha soqchi askarlar bilan birga shohona kiyingan Ma'ruf as-asai dabdaba bilan kelmoqda ekan. Ma'ruf shaharga jar soldirib g'arib faqirlarni o'z yoniga chaqiribdi. Ularga qanchadan qancha mol dunyo berib xursand qilibdi. Shunday qilib, qo'liyu ko'ngli ochiq yamoqchi jahon aro bilan qolgan umrini rohat farog'atda o'tkazibdi. Umrining oxirigacha qo'lidan kelganicha xalqqa yaxshilik qilib murodu maqsadiga yetibdi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.